мемлекеттің қол астында өтетін айтыстың хабары шыққалы 2 айдың жүзі боқ болды. Сол кезде республиканың мәдениет министрлігі пәрмен беріп, әрбір ауданда, әрбір облыста іріктеу жарыстары өтіп, соның жеңімпаздары ғана осы астанадағы үлкен аламан айтысқа келсін делінді. Қазіретін жоқ, біраз облыстарда айтыстар өтті, кей облыстарда өткен де жоқ, осында мәдениет министрлігінің басшыларда отыр. Қағаз жүзінде өтті, қағаз жүзіндегі жеңімпаздарымыз да бар. Енді оны солардың ішінен іріктеп, облыстан келген жеңімпаздарды шығарып отырмыз. Қазір екеуін ортаға шығарам. Біреуі Атырау облысында өткен облыстық айтыстың жеңімпазы осында жолдама алған Сырымбек Жақсыбекұлы. Сырымбекпен айтысатын Ақтөбе облысынан жолдама алып келіп тұрған ақын Есен Түгел Әзиев.
Құдайдан басқа мен сенерім жоқ. Қуат алып әнжырдан, ақындарын сан-сан қылған, армыз текті асқар ел жағымды жырды айталсам бағымды әрге жандырған. Астанаға келгесін туған елімді жырласам Атыраудай аймақпын айналасын ән қылған. Батырлардың елімін алталаштың даласын ерлігімен таң қылған. тайсырым ересет адайдан чыккан көп батыр жауларын естен тандырган ақындығымда бір төбе Махамбеттей бабамыз азаттық сұрап қазаққа арыстандай салдыран әу жүмекендей ағамыз қазақтай байта келіме жазып кеткен әнұран күйшілігімді сұрасаң Құрманғазы мен Динажем қаршығалар мен айгүлдер құлақ құрышын қандырған шешендігімді шежіре әйтеке би мен Алдарби ақиқатты ар қылған әу әулиелігімді сұрасаң Бекет ата мен байбақты қасиеттің күшімен жоқ нәрсені бар қылған билеушілерімде белгілі бейбарыстай сұлтаным құл болып барып Мысырға арабтарға қан болған әу Иманғалидай әкімім Атырауды жайнатып содан кейін елбасы Астанаға алдырған Атырау деген мінесі ақжайық пен Каспийін мұнайлы көлке сыйғылып Құдайым бізге қалдырған әу осындай текті жерденмін осындай жерден кеп тұрмын тұлпарлар тұяқ қоздырып қырандар ғана талдырған әу жырымды айналдырып шырғы білек көрейін көрерменді гүлге бөлек армысын есен түгел ақын ағам табатын сақынада тілге дерек екеумізде халыққа ортағылмыз өнерді меңгергесін бір керемет тәуелсіздік тойағайын құтты болсын жүретін ақындарын күнде демеп әу сіз сияқты сөзсінер ел болмаса біз сияқты ақындар кімге керек әу астана алтаға іріп жанға жақын бүгінде ерлігі көп таңғалатын он ғасыр жырласа да таусылмайды күн сайын көркендейтін жанданатын қашанғы жүреміз деп мола салып бір уақыт көріп едік қала салып қала салған негізі жақсы екен біз одан қалған жоқпыз ала сарып әу басқаларға өнеге болатындай астананы салдық қой тамаша қып әу ал ағатай ағатай айтысқа енді түскесін берік болғын қамалдай өткір болсын сөздерін көктемгі соққан самалдай ақынның тілі тіл емес қозы жаурын жебедей желінге түскен кенедей қадалған жерден қан алмай әу ақынның жыры жыр емес мірдің атқан оғындай сексеуілдің шоғындай бойына жылу таралмай айтысқа енді түскесін қарсыласын мен айқасқым торайы үшін амалыс қасқырға шапқан қабандай айтыстың келіп төріне сасқалақтап отырма білімі жоқ дипломын сатып алған мамандай
Айбаран алатаудан асатындай бұл үнім ілгеріні жақсы басатындай арқырап отырсын ғой қайран інім айқаймен мынау мысты басатындай баяғы заман болса сал сер боп қырық қыз қыр басынан тосатындай қылымсып тұрса дағы қырық қыз кеп салмын деп шалқасынан жататындай ойпырмай жуан қол жуан аяқ жүйрік шығар аяқты маңғазданып басатындай әкең деп жылқы болып жаратылсаң апарып аламанға қосатындай ағаңды ашық мінез деп ойлайсың байқаймын елдің жайын көп ойлайсың айрандай үйтіп отқан қайран елді інеше елбасы жайлы не ойлайсың абай
санаға ілінеді бір сөзден ел бірлігі білінеді елбасыны сөз қылып кей ақындар жете алмас биігіне жүгіреді сондықтан да ақын ұл сахнада тарихтың тағылымына жүгінеді елбасыны мадақтап кейде сынап отбайық салғыласып бүгін енді әу кімнің кім екендігі ағайындар тағынан түскеннен соң білінеді әу тәуелсіздік ансаған арманымыз басшылар сыйлайтұғын ардағымыз Европага башчы болуп саммит жасап, жогорулай түшкөндөй салмагыбыз. Тәуелсиздик алгалы азат болуп, бүгүндө бүтүн элди жанжагыбыз. Жаксынын жаксылыгын айт дегендей, эл байлыгы болуп отуруп корганыбыз. Салынып жана өндүрүш өнөркөсүп, жаркын болуп көрүнүүдө алдагыбыз. Астымызга бир-бирден көлүк минип, жакшы үйгө жетип жатыр колдорубуз. Шын эмгек жетем десең жумуш табар, жетелсе билим менен талганыбыз. Бир кезде акча таппай, жумуш таппай, бүгүндө умутулду тоңганыбыз. Шокалак жолдун көбүн жөндөгөсүн тактайдай тегиз болду жолдорубуз. Али де будан жакшы болады гой, өзгөгө жем болмаса колдагыбыз. Эл себеби кемчиликте толуп жатыр, жөн болмас тег жакшыны шолганыбыз. Сайлауда топтан озып алган байга башчылар неге иске камданбайды? Казакстан бай болса да, Казакстан бай болса да калкы кедей өмүрдөн келтирейин алган жайды. Калктын бәрі карыз банктерге кредит көнөлүмө салган байга. Өзгөктөр Казакстанда катеш салса, казактар азып тозып үй жалдайды. Студенттердин окуу акысы шарыктап тур, бул неге өкмөттө талданбайды? Бул акчаны төлөйтүн атана кой, алар да дал өсүнө армандайды. Бала туар айелдер базарда жүр, осудан түшүнөсүн калган жайды. 50 айел поезда тамак сатып, 50 жигит базарда арбайдайды. Бунун бәрі жоқтықтын белгісі ғой, әрине суға кеткен талғармайды. Әу, Европаны басқарам деп мақтанатын біздің үкімет осыған арланбайды. Әу, айтыста жолыққасын қастараға, ал енді сөз майданы басталама. Казакстан 50 елдин бири болмак, биз мындай карсы эмеспиз бастамага. Алайда сын айтылбай мин дүзөлмөс куамыз неше түрлү маскарага. Өз байлыгым өзүмө буйрумай жүр, желинип кайдагы жок каскаларга. Эу, бирок да Кудай бизге бул байлыкты таратсын деп бермеген баскаларга. Эу, жырымды төгөйүнчө актарыла, коңгандай басымызга бактарыла. Тәуелсізбіз деп кеудені кергенменен саламыз көзімізді жат жағына. Себебі тәуелдіміз мұнайдың бағасымен, тәуелдіміз Қытайдың заттарына. Әу, алайда кемшіліктен жетістік көп болады жақсымыз деп мақтануға. Әу, қандай тоқылдақтай тақылдаған ақындар сөз сөйлесін сахнадан. Жақында Обсенің саммит өтті, баралем басшылары мақұлдаған. Әу, осындай бір дүбірлі жиын жайлы қандай ой білдіре сахнаған. Осы болдау өткен жері, арқырап, шатырлап, найзағайдай отырсын ғой, нөсірдей бұрқыратқан көктемдегі, інім-ау ішің толып қалыпты ғой, айтысқа шықпасын көктем бер ауай. Қазағым жатқан жар ұрпақтарының байқап көбесерін. Ал бүгін Қазақстан алшаңдады, төрағасы болып кеше Обесенің. Осындай Аллах оңды салып тұрса, несібен төмен болсын неге сенің айым. Жанымнан ақтарайын жүл гүлінен, жырларым аламандау бір демеген. Азияның бізді өтеді, қарында Алатаудың шың делеген.
спортчылар көтөрсүн көк байракты жүлдө менен. Казактын спортчулары бар элди таанытар деп кетип эт бир көрөгөн ай.
Алага сөз сүйледим катырган боп айбатты арыстандай акырган боп акын боп жыр додага кошулгасын сүйлейбиз дүймелдин атынан көп астана дүркүретип айтышса акшасын тарата алмай жатырган жок улуттук салт дәстүрүмдү жаңгыртпакшы акындын айткан сөзү атылган ок коомдук ой тарбиялы сөз күтүүдө калыкка нәр берсин деп акылдан көп айтпесе астанага мына бизди кыдырып кайтуу үчүн чакырган жок жыныстын аргымагын куруктайык алайда босатакка кунукпайык агайын азиядан кутту болсун айтатын ар бир сөздү суруптайык спорт менен туризмди дамыткасын уранын азияда улуктайык алайда азияда азияда деп улуттук спорттун түрлөрүн унутпайык шындыкка салмакчы болуп асыга из акын болуп айтайынчы асыл уагыз улуттук спорт улуттук рухтун деңгээги кой сахнада мактаныч менен тасынамыз аламан бәйге казакша күрөш көкпар тартуу улуттук спорттун түрлөрү асыл нагыз алайда биз буларга көңүл бөлмөй гольф теннис боулингге басырабыз тогуз кумалак ойнауды билмесек да компьютер ойнауга асыгабыз жулкунуп жылкы минип көрмегесин булкунуп тар көчөдө басылабыз шетелдик спорттарды улуктоо менен эсепсиз мол каржыга шашылабыз улуттук спортко көп көңүл бөлмегесин атагын калай конун асырабыз өзгелердин саркытын кадыр тутуп өзүбүздүн алтынды жасырабыз бүгүндө элимизде былык басым жемкорлук болуп тургой улуккасын КМБ салыкчылар милиция жемкорду кос колунан куруктасын алайда улар дагы пара алады сондуктан эч ким түшпөйт курукташын жазалаудан пара берип кутулгасын шенеуник тек акшаны улуктасын калыктын көз жашына карамайды бул дүйнөдө акшага тек кунуккасын алайда улар дагы о дүйнөдө кудайдын пара алмасын унутпасын жүйөлүү элен көрсөк дейди коомдун жамандыгын жеңсек дейди мемлекеттик кызматкерлердин кээ бирөөгө бар пайда сол жумустан терсек дейди бир иш менен алдарына бара калсаң кагаз ал кезек күт деп бөлчөк дейди танысын кезектен тыш өткүзбөп бар ишин бүтүрүп сонун берсек дейди акча берсең жумусун тез бүтөдү калыктан солай пайда көрсөк дейди ал калык буган каршы чыгып жатса төзүмсүз акылы жок тентек дейди бастыгына барсаңыз шагым айтып буларда изги ниет көрсөт дейди кабактай карындарын сыйпап коюп табактай эки бети былч этпейди жаңбыр жаып тургандай сиркиретип көмейимнен ушурдум жыртылетип битпейтин очередь менен жемкорлукту жырладым алдарында мүмкүн этип алагайын ос сөзүм ырас болсо кол согуп койсоңдарчы күркүрөтүп капкасын тектиликтин жарасымын жырымдын байкатайын барасылын агам мен айтышканда сыйластым гой көзүмдүн сактагандай карашыгын агам мен айтышканда сыйластым гой көзүмдүн сактагандай карашыгын үлкөндү курметтөөдү парыз дейтин себеби мен казактын баласымын
илим ал кадырыңды билейинче саган кузайым боп жүрөйүн
Сырымбек жақсылық ұлы бер жағында отырған Атырау. Бір он көтерің дұру. Бер жағында отырған Сырымбек Атырау 210-59-65 ұшпай. Есентүгіл Әзі Бақтөбе облысының 1-9 қалғаны 8.